Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ministerstvo školstva chce optimalizovať sieť stredných škôl. Menšie školy by sa mali spájať do spoločných celkov. Návšteva Dlimina pokračuje. Biskupov prijali na ďalších dikastériách a s ich predstaviteľmi diskutovali aj o situácii kňazov či počte seminaristov. USA vyzvali Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala mierový plán na ukončenie vojny v pásme Gazy, ktorý predložil americký prezident. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo školstva oznámilo zámer optimalizovať sieť stredných škôl. Na Slovensku je podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera 84 stredných škôl, ktoré majú menej ako 100 žiakov. Takéto školy si podľa neho veľmi ťažko dokážu zabezpečiť kvalitných učiteľov, odborných zamestnancov či odborné vzdelávanie. Pripravovanými opatreniami chce minister Drucker umožniť spájať takéto školy do spoločných celkov.
Aby mali spoločné manažmenty, posilniť tieto manažmenty prostredníctvom tzv. Aj supervízorov, aby tieto školy dokázali sa zjednocovať v podobe plánov vzdelávania, kurikulu vzdelávania, aby si mohli zdieľať odborných zamestnancov, aby dokázali zaplatiť učiteľov a aby mohli nadväzovať práve partnerstva so zamestnávateľmi.
Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško zdôraznil, že stredné školy aktuálne nedokážu dostatočne reflektovať potreby trhu práce.
A čo je však oveľa väčšou výzvou, súčasná sieť stredných škôl, ich nastavenie a spôsob fungovania nedokáže zabezpečiť budúce nároky na kvalitu, štruktúru a kompetencie pracovnej sily.
Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lolovský podporuje myšlienku väčších vzdelávacích centier, ktoré by mohli obsahovať gymnázium, strednú školu, odbornú školu, ale aj ďalšie študijné programy.
By určite dalo väčšiu šancu mladému človeku sa rozvíjať a nechajme ho kľudne prvý rok, možno aj druhý rok hľadať, objavovať, čo sa pre ňoho hodí najviac a nechať mu možnosť proste vybrať si postupne v rámci svojho rozvoja.
Do konca marca 2025 by mohli zriaďovatelia podľa ministra Druckera poslať konkrétne žiadosti o zmenu siete. V novom nastavení by školy mohli fungovať od septembra 2025. Opozičné strany sa dnes na tlačových konferenciách venovali vládnym návrhom. Podľa strany Sloboda a Solidarita sú návrhy zákonov Slovenskej národnej strany mocenským zásahom do slobody slova a nezávislosti médií. Na tlačovej konferencii to dnes konštatoval predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v súvislosti s návrhmi SNS na zavedenie práva na opravu, zákaz anonymných diskusí a na spoplatnenie infožiadostí.
A SNS ich ospravedlňuje tým, že chcú tým prispieť k spoločenskému zmieru. V skutočnosti by to ale prinieslo úplný opak. Tie návrhy, ak by prešli, by dali absolútnu slobodu slova politikom vlády a naopak by obmedzili všetkých tých, ktorí vládu kritizujú. Tieto návrhy predstavujú jednostranný, mocenský a veľmi škodlivý zásah do slobody slova a do nezávislosti médií.
Súčasťou legislatívnych návrhov v rámci tzv. Lex Attentat, ktoré pripravuje vláda, by mala byť aj zmena spôsobu voľby riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Strana Sloboda a Solidarita navrhuje, aby voľbe predchádzalo verejné vypočutie na úrovni parlamentného brannobezpečnostného výboru, hovorí predseda strany Branislav Gröling.
Tak sa minimálne zabezpečí, že nový riaditeľ nielen predstaví svoju víziu a svoje ciele, ako zlepšiť teda ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ale tiež aj verejnosť uvidí, že či ide o skúseného odborníka alebo iba nejakého človeka, ktorý dostal túto funkciu naozaj za odmenu. Ak takýto návrh nepredloží vláda, urobíme to my v rámci legislatívneho procesu v Národnej rade.
Poslankyňa parlamentu Mária Kolíková za SAS zopakovala, že považuje za dôležité zaradiť k atentátu na premiéra vyšetrovaciu komisiu. Zároveň považuje za dôležité, aby bol vymenený šéf štátnych ochrankárov. Novela zákona o horskej záchrannej službe, ktorú do Národnej rady predložil poslanec Samuel Migaľ, sú sťaží činnosť dobrovoľníkov. Na tlačovej konferencii na to upozornili zástupcovia horskej služby Pieninského národného parku, Čergova a Malej Fatry. Zároveň tvrdia, že ministerstvo vnútra odmieta pomoc tretieho sektora pri záchrane v horách. Dobrovoľníkom z Čergova a Pienin totiž koncom mája zamietli akreditáciu na úseku integrovaného záchranného systému. Hovorí predseda horskej služby Pienapu Marko Popovič.
Keď chceme byť zložkou integrovaného záchranného systému, mali by sme mať akreditáciu. No zatiaľ ju nemáme, sme dostali zamietavé stanovisko, čo vlastne nás veľmi prekvapilo. No ešte podáme rozklad, ale neverím, že budeme úspešní.
Ako dôvod neudelenia akreditácie, akreditačná komisia uviedla, že združenia nesplnili podmienky. Podľa predsedu horskej služby Čergov Juraja Ružbarského sú požadované doklady nad rámec zákona a zároveň sú nesplniteľné a v niektorých prípadoch aj nejasné. Starosta Červeného kláštora Štefan Džurný si nevie predstaviť, že by v Pieninách nepôsobili dobrovoľní horskí záchranári.
Z minulosti vieme, tie skúsenosti naozaj zachraňovali, pomáhali. Vzhľadom na to, že ten Pieninský národný park je hojne navštevovaný turistami, tak ich úloha je nezastupiteľná.
Krátko z domova.
Najväčšiu podporu v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu má strana Smer SD, a to 22,5%. Nasleduje Progresívne Slovensko s 20,6% a Hlas SD s podporou 14%. Vyplýva to z majového volebného modelu eurovolieb agentúry Median SK. Do Európskeho parlamentu by sa dostali aj zástupcovia za stranu Republika, KDH, SAS a Hnutia Slovensko a Za ľudí. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zajtra požiada vládu o dodatočné zdroje na výstavbu novej univerzitnej nemocnice svätého Martina. Vysvetlila, že vzhľadom na infláciu už na projekt nebudú stačiť pôvodne naplánované európske prostriedky. Ministerka zároveň podotkla, že proces verejného obstarávania bol ukončený a víťaz môže s výstavbou nemocnice začať prakticky okamžite. Vo Vranove na Topľov vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity a zasadal tu už aj krízový štáb. Problémy tu spôsobila naplavená voda z polí a blato. Zatopené sú niektoré ulice v mestskej časti Čemerné, priemyselné objekty, dvory a pivnice. Aj v obci Kamená Poruba je po poobednom silnom prívalovom daždi vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. V obci voda z potoka zaplavila úseky ciest, pred základnou školou zdvihla zámkovú dlažbu a zatopené sú aj súkromné pozemky či pivnice. V okrese Vranov na Topľov zasahujú profesionálni a dobrovoľní hasiči v obciach Čemerné, Vechec, Kamenná Poruba a Davidov. Rieka Dunaj pravdepodobne dosiahne druhý stupeň povodňovej aktivity v Bratislavskom Devíne. Informoval o tom slovenský vodohospodársky podnik. V záplavovom území pod Devínskou cestou v Bratislave sa očakáva vybrženie koryta Karloveského ramena. Bratislavská mestská časť Devín je pri dosiahnutí prvého stupňa povodňovej aktivity pripravená vyhlásiť mimoriadnu situáciu s cieľom ľahšej koordinácie všetkých kľúčových zložiek. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zvolal pre stúpajúcu hladinu Dunaja krízový štáb a zároveň kontrolný deň na vodnom diele Gabčíkovo. Do prevádzky sa podľa neho podarilo zapojiť všetkých 8 turbín na výrobu elektrickej energie v Gabčíkove. Tým zvýšili prietok Dunaja, vďaka čomu rýchlejšie oteká voda z územia. Ďalšie 3 turbíny na výrobu elektriny sú v prevádzke v Čunove. Týmto krokom sa podľa ministra podarilo využiť aj ekonomickú príležitosť. Rozhodnutie belgického vyšetrovacieho súdu v prípade úmrtia občana Slovenskej republiky Jozefa Chovanca, ktoré malo byť vyhlásené dnes, odložili na 25. septembra. Oznámila to belgická prokuratúra. V januári tohto roku prokuratúra požiadala o zrušenie obvinení pre 31 osôb, prevažne policajtov. Slovenská republika, ktorá v konaní vystupuje ako civilná strana, žiada o postúpenie veci trestnému súdu.
Ad limina apostolorum.
Slovenským biskupom sa naplno rozbehla úradná návšteva Ad limina apostolorum. Celkovo dnes navštívili 6 vatikánskych dikastérií a s ich predstaviteľmi diskutovali o rozličných otázkach, od situácie kňazov až po počet nových seminaristov. Z Ríma informuje Ľudovít Malík.
Dikastérium pre biskupov bolo prvým úradom, ktorý dnes navštívili slovenskí biskupy. S príhovorom na stretnutí vystúpil arcibiskup Bernard Bober a predstavitelia dikastéria sa okrem iného pýtali na vzťah biskupov s kňazmi a veriacimi. Vysvetľuje arcibiskup Bernard Bober.
Snažíme sa byť nekonfrontační nikdy, ale vždy hľadať to, čo nás spája a v duchu práve synodarity ísť kráčať spolu, čo je veľmi dôležité. Sme zajedno so Svätým Otcom a v tomto duchu tejto synody, ktorá prebieha, ešte by sme radi boli, keby sme sa naučili tejto komunikácii s našimi ľuďmi.
Na dikastériu pre náuku viery sa diskutovalo o obsahu viery, ktorá sa vyznáva na Slovensku. Ako konštatoval biskup Marián Chovanec, obsah viery u nás je katolícky a pokračoval.
Dôraz, ktorý kongregácia, teda ešte dikastérium kladie, je, aby sme mali nielen správny obsah viery, ale zároveň aj správne spôsoby. Chceli poukázať na to, že ohlasovanie našej viery treba, aby sprevádzalo človeka nielen pred krstom, nielen pred prvým svätým príjmaním, pred birmovaním, ale po celý život.
Predpoludním naši biskupi ešte stihli navštíviť dikastérium pre klerikov a diskusia sa viedla aj o počte seminaristov na Slovensku, vysvetľuje biskup William Judák.
Ale poukázali sme aj na to, že ten počet povolaní ubúda, hoci tento rok sa nám hlási do kňazských seminárov okolo 50 kandidátov, ale bez toho, že by boli na skúškach, už šiesti odvolali svoju prihlášku, čo tie svedčí o takom niejednoznačnom rozhodnutí.
Popoludnejší program biskupov pokračoval na apoštolskej penitenciárii, na dikastériu pre kauzy svätých a posledným bolo dikastérium pre východné cirkvi. Večerný program patril návšteve Slovenského historického ústavu.
V Ríme otvorili unikátnu výstavu umeleckých diel o európskej kultúrnej ceste svätého Cyrila a Metoda. Sprístupnili ju v spoločných reprezentačných priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Na mieste nahrával náš redaktor Ľudovít Malík.
Výstavu inaugurovali pri príležitosti návštevy slovenských biskupov ad limina v Ríme, hovorí veľvyslanec Marek Lisánsky.
Je to spoločný kultúrny projekt Rady Európy, projekt 9 krajín, ktorý symbolizuje to naše spoločné cyrilometodské dedičstvo, tú jedinečnú tradíciu, ktorú tie krajiny udržiavajú a už po 12 ročí ju rozvíjajú. Takže takým symbolickým spôsobom sme pri príležitosti Ad limina Apostolorum Slovenskej konferencie biskupov Slovenska inaugurovali túto výstavu a zároveň tak symbolicky do sveta poslali odkaz, že to cyrilometodské dedičstvo je našim kultúrnym dedičstvom a že nemáme sa za čo hanbiť, naopak, máme byť na čo hrdí.
Na paneloch v priestoroch slovenskej ambasády tak návštevníci spoznajú miesta v Európe, ktoré sú spojené so životom svätých Cyrila a Metoda. Je medzi nimi predstavená aj samotná Nitra a príľahlý región a podľa biskupa Františka Rábeka je to stále iba splácanie dlhu svätým Cyrilovi a Metodovi.
Pretože vo veľkej miere sú stále u nás neznámi alebo málo známi. Táto cyrilometodská cesta je takým aj materiálnym, pretože po nej reálne napríklad išli sem motorkári a potom tieto artefakty, ktoré sú tu, či už fotografie z miest, ich pobytu a pôsobenia, alebo tieto umelecké diela, tak to všetko ich pripomína a umožňuje nám, ale aj každému, kto sa s týmto počinom stretne, uvedomiť si, kto boli svätý Cyril a Metod.
Na otvorení výstavy boli aj motorkári z Nitry, ktorí prišli do Ríma a priniesli so sebou proglas preložený do taliančiny. V stredu ráno ho počas svätej omše položia na oltár baziliky Santa Maria Maggiore.
Diecézna Charita Žilina organizuje už po 14. krát zbierku školských pomôcok. Záujem zo strany rodičov je hlavne o písacie potreby, zošity, papiere, či v poslednej dobe aj o elektroniku. Prispieť na zbierku sa dá najnovšie aj prevodom na účet. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Zbierka školských pomôcok prebieha v Diecéznej Charite Žilina od 1. júna do 15. septembra. Cieľ zbierky približuje Juraj Vojtáš, vedúci oddelenia PR, fundraisingu a projektového manažmentu Diecéznej Charity Žilina.
Cieľom je vlastne uľahčiť deťom taký ľahší nástup do školy, hlavne v tých rodinách, kde povedzme sú na tom finančne horšie, alebo vo viacdetných rodinách, kde tie školské pomôcky predsa len v septembri predstavujú takú veľkú čiastku toho rodinného rozpočtu.
Záujemcovia môžu do zbierky školských pomôcok darovať hlavne písacie potreby, rysovacie potreby, zošity, papiere, výtvarné pomôcky a v poslednej dobe aj elektroniku. To znamená starší notebook, tablet alebo mobil sú tiež vítané. Dodáva Juraj Vojtáš.
Takou novinkou tento rok je, že na našej web stránke dieceznej Charity Žilina je uvedené aj číslo účtu, kde je možné podporiť túto zbierku finančne. To znamená, že aj ľudia, ktorí povedzme nemajú čas ísť do obchodu, ale radi by podporili tieto deti, môžu poslať nejaký finančný príspevok a my potom podľa potrieb tieto veci zakúpime.
Zbierka školských pomôcok pomáha rodinám, kde jeden alebo obaja rodičia nemajú prácu, prípadne majú zdravotné znevýhodnenie, ktoré im znemožňuje zarábať. Školské pomôcky zbierajú aj pre odídencov, konkrétne pre utečencov z Ukrajiny a pre viacdetné rodiny, kde zbierka môže pomôcť kvôli finančnej situácii. Reakciu rodičov približuje Juraj Vojtáš.
Tí rodičia sú dojatí, naozaj. A niektorí totiž už ani nevládzu žiadať, ale dostaneme typ, že tej a tej rodine by sa to zišlo. A tí sú naozaj aj milo prekvapení, aj sú veľmi vďační.
Záujemcovia môžu odozdať školské pomôcky do zbierky v 7 diecéznych zariadeniach Charity a vo farských charitách, teda združeniach dobrovoľníkov vo farnostiach. Presný zoznam sa nachádza na webovej stránke diecéznej Charity Žilina.
Vyhliadka na veži Horného kostola Banskoštiavnickej Kalvárie má ďalšie novinky, ktoré majú prilákať nových návštevníkov. Ešte kvalitnejší zážitok z návštevy im sprostredkuje nový ďalekohľad a panoramatické expozičné tabule. Veža sa dá navštíviť v otváracích hodinách Kalvárskeho infocentra, kde sa dajú za symbolický poplatok vyzdvihnúť kľúče. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
Vyhliadku vo veži Horného kostola Banskoštiavnickej Kalvárie verejnosti sprístupnili asi pred rokom v rámci prvej etapy obnovy kostola. S prácami sa po roku pokročilo a obľúbená Banskoštiavnická Kalvária má dnes ďalšie novinky. Predseda Kalvárskeho fondu Martin Macharík informoval, že jednou z nich sú panoramatické tabule s popiskami.
Okrem teda našich vrchov v horizontu sme si mali teda ešte významné lokality z okolia, ako je Banský Studenec, Banská Dela, ale aj Jeruzalém. Je tu aj Krakov a je tu aj Kiev, Detva, dokonca je tu Miškov, Slučenec, aj Severný Polok, aby sme teda boli úplne ukotvení.
Kalvária má okrem cirkevnej histórie aj históriu spojenú s vojenskými operáciami v tomto priestore. Z prvej aj druhej svetovej vojny sa zachovalo množstvo dokumentačného materiálu, hmotných artefaktov a fotografií o tom, ako zasiahli boje v regióne do života Kalvárie. Mnohé z týchto informácií sa návštevníci dočítajú na nových informačných tabuliach. Ďalšou novinkou je podľa Martina Macharíka aj ďalekohľad.
Je to teda monokulár a je to 30-násobné zväčšenie.
Táto etapa projektu stála 10 200 eur. Väčšinu z toho uhradili z členského príspevku rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja. Primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková verí, že aj táto novinka priláka do mesta viac návštevníkov.
Sa budú môcť pokochať na stavebno-technickom a historickej ako takej stavbe.
Vežu Horného kostola môžu záujemcovia navštíviť v otváracích hodinách Kalvárskeho infocentra, kde si za symbolický poplatok môžu vyzdvihnúť kľúče.
Vatikán je znepokojený stavom príprav na Svätý rok 2025 v Ríme. Už nemáme čas na reči, musíme konkrétne konať, vyhlásil arcibiskup Rino Fisichella na zasadnutí bilaterálnej komisie pre jubileum a cestovný ruch. Arcibiskup zodpovedný za prípravy kritizuje najmä stav dopravných komunikácií a čistotu mesta. Do Ríma by počas Svätého roka malo zavítať až 35 miliónov pútnikov.
Správy zo sveta.
Spojené štáty vyzvali Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala mierový plán na ukončenie vojny v pásme Gazy, ktorý predložil americký prezident Joe Biden. A kým včera sa po vyhlásení niektorých politikov zdalo, že s ním súhlasí aj Izrael, dnes je situácia iná. Viac informácií k téme nahrala redaktorka Monika Majerová.
Veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thompsonová Greenfieldová uviedla, že tento plán schvaľujú viacerí lídri a vlády, vrátane tých z Blízkeho východu. Preto požiadali Bezpečnostnú radu, aby sa pripojila k ich požiadavke o realizácii tejto dohody bez zdržania a bez ďalších podmienok. Podporu dohode deklarovali aj lídri skupiny G7. Vo svojom vyhlásení zároveň vyzvali palestínske hnutie Hamas, aby dohodu prijalo. Americký prezident Joe Biden minulý týždeň predstavil plán na úplné prímerie v pásme Gazy, s ktorým podľa Washingtonu súhlasil aj Izrael. Návrh dohody má tri fázy a umožnil by zvýšenie toku humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Súčasťou plánu je ukončenie konfliktu, oslobodenie všetkých rukojemníkov a obnova zničeného palestínskeho územia. Hamas uviedol, že tento návrh hodnotí pozitívne. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera uviedol, že prezident Biden pri predstavovaní plánu len niektoré podrobnosti. Tvrdenia, že súhlasili s prímerím bez splnenia ich podmienok, sú podľa neho nesprávne. Premiér zdôraznil, že vojna v pásme Gazy bude pokračovať, kým nebudú splnené všetky ciele Izraela, vrátane zničenia vojenských a riadiacich spôsobilostí hnutia Hamas. Krajne pravicový izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir včera obvinil Netanyahua, že sa snaží zatajiť detaily dohody o ukončení vojny v pásme Gazy, ktorú predstavil Biden, a opäť pohrozil odchodom z vlády. Izraelská vláda sa pritom domnieva, že viac ako tretina zostávajúcich rukojemníkov v pásme Gazy je mŕtva. Vyplynulo to z dokumentov, ktoré zverejnili dnes. Palestínski militanti počas októbrového útoku na Izrael zajali približne 250 ľudí. V Gaze je stále držaných 120 ľudí, z toho 43 vyhlásil Izrael na základe výpovedí svedkov, forenzných a spravodajských informácií za mŕtvych. Niektorí predstavitelia však uvádzajú, že číslo obetí môže byť vyššie.
Prívrženci ruského opozičného politika Alexeja Navalného prichádzajú dnes k jeho hrobu na Borisovskom cintoríne v Moskve, aby si uctili jeho pamiatku v deň jeho nedožitých 48 narodenín. Pri tejto príležitosti sa viaceré mestá v Rusku začali pripravovať na možné zhromaždenia opozičných aktivistov. Ako doplňa na základe dostupných správ redaktor Jozef Pikula.
V meste Novosibirsk úrady ohradili pamätník obetí politických represí výstražnými páskami a v okolí hliadkujú dvaja policajti. V meste Syktyvkare v Komínskej republike na severe európskej časti Ruska polícia v predvečer výročia narodenia Navalného obchádzala opozičných aktivistov a varovala ich pred účasťou na verejných zhromaždeniach. Návštevy polície vo svojich bytoch hlásili aj aktivisti z miest Perm a Berezniky. Podľa permského právnika Artema Fajzulina polícia navštevovala tie osoby, ktoré dostali pokutu za položenie kvetov k pamätníkom na pamiatku Navalného krátko po jeho smrti. Navalný zomrel v polovici februára vo väzenskom tábore v obci Charp v Jamalsko-Neneckom autonómnom okruhu, ležiacom za polárnym kruhom. Podľa ľudskoprávneho projektu OVD Info polícia počas niekoľkých dní zadržala na spomienkových zhromaždeniach na neho viac ako 400 ľudí, väčšinou v Petrohrade. Improvizované pomníčky na pamiatku Navalného, ktoré sa objavili v mnohých ruských mestách, boli políciou alebo technickými službami zničené. Slobodnejšia spomienka na Navalného sa uskutoční dnes večer v Berlíne, kde jeho kolegovia z nadácie Fond boja proti korupcii žijúci v exile organizujú na jeho počesť veľký koncert. Vo viacerých svetových metropolách, napríklad v Toronte, New Yorku či Sydney, Navalného sympatizanti rozbehli zbierky na nákup a inštaláciu lavičiek s Navalného menom.
Krátko zo sveta.
7 ľudí vrátane dvoch detí utrpelo zranenia pri dnešnom ruskom útoku na ukrajinské mesto Dnipro, odkiaľ hlásia aj poškodenie civilnej infraštruktúry. Ukrajinské vzdušné sily nad regiónom zostrelili dve rakety. Na severe Nemecka sa začalo včera letecké vojenské cvičenie Tiger Meet, do ktorého sa zapoja vojaci a vybavenie z 11 krajín NATO a dvoch nečlenských krajín Švajčiarska a Rakúska. K nemeckým vzdušným silám sa v rámci manévrov pripojí asi 60 stíhačiek a helikoptér z iných krajín a približne 1100 vojakov. Juhokórejská vláda dnes schválila úplné pozastavenie vojenskej dohody so Severnou Kóreou z roku 2018. Tento krok Soulu umožní ráznejšie reagovať na provokácie KLDR. Členské krajiny Svetovej zdravotníckej organizácie sa na stretnutí v Ženeve rozhodli neprijať pandemickú dohodu. Rokovania však budú pokračovať. Zúčastnené štáty však prijali balík revidovaných článkov medzinárodných zdravotných predpisov. Slovensko sa od jeho prijatia dištancovalo, pretože nebol dostatočný časový priestor na podrobné preštudovanie zmien zapracovaných priamo na stretnutí.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský futbalista Stanislav Lobotka je ešte myšlienkami viac v uplynulej sezóne než na júnových majstrovstvách Európy. S národným tímom sa pripravuje na záverečnom kempe v rakúskom Bad Erlachu. Ešte pred turnajom absolvuje reprezentácia dva prípravné zápasy. Zajtra proti San Marínu si podľa Lobotku budú mať možnosť vo viedenskom Novom meste vyskúšať veci, ktoré trénujú.
Možno aj ten iný štýl, ktorý by sme možno chceli hrať, alebo na ktorý tréner rozmýšľa. Hráči, ktorí proste ešte u neho nejak v hlave sú takí otázni, takže určite slúži na to a možno je to najslabší vlastne tá krajina v tom rebríčku, ale nebude to určite ľahký zápas, takže uvidíme.
V nedeľu 9. júna nastúpi večer slovenský tým proti Walesu na štadióne Antona Malantínskeho v Trnave. Samotný európsky šampionát štartuje 14. júna. Slováci začnú o 3 dni neskôr zápasom základnej E skupiny proti Belgicku. Slovenské futbalové reprezentantky čaká dnes večer v Trnave ďalší zápas v B divízii kvalifikácie majstrovstiev Európy, ktorom budú chcieť odplatiť minulotýžňovú prehru v Srbsku 1-2. Asistent trénera Michal Švihorík verí, že ak jeho družstvo zlepší efektivitu, dokáže proti súperkám z Balkánu uspieť.
Oni boli o jednu šancu efektívnejšie. Čiže my keď tú efektivitu zvýšime, tak sme presvedčení o tom, že uspejeme, lebo fakt tých príležitostí sme mali dosť. Na druhej strane videli ste, aké góly sme dostali, čiže to nebolo po top vypracovaných šanciach, ako sme si možno my 2-3 fakt vyložené vypracovali.
Slovenskí reprezentanti v malom futbale zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy v Sarajeve. Včera si poradili so Španielmi 6-3 a zabezpečili si postup z C skupiny. Slováci, ktorí odštartovali svoje účinkovanie na šampionáte vysokým triumfom 10-1 nad Chorvátskom, figurujú po dvoch zápasoch na čele skupiny s plným počtom bodov a o skóre pred druhým Českom. Práve s federálnym rivalom sa stretnú dnes večer v boji o prvenstvo v C-čku. Slovenské tenistky Renáta Jamrichová a Mia Pohánková postúpili do 8-finále juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Jamrichová si v druhom kole ako nasadená jednotka poradila s Češkou Urbanovou 6-3, 6-2. 16-ročná hráčka Národného tenisového centra si v ďalšom kole zmeria sily so Srbkou Kostovičovou. V druhom kole dvojhry junioriek uspela aj Pohánková. V pozícii kvalifikantky vyradila 5. nasadenú Britku Klugmanovú v troch setoch 6-0, 4-6, 7-5. V 8. finále ju čaká Pieničková, reprezentujúca USA. Tým zámorskej NHL Minnesota Wild už nepočíta so službami slovenského hokejistu Serváca Petrovského. Klub draftoval 19-ročného útočníka v roku 2022 z celkového 185. miesta. Práva na neho vlastnil do 1. júna. Nováčikovskú zmluvu s ním nepodpísal. Petrovský tak bude môcť ísť opäť na vstupný draft.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa postupne na Slovensku zlepší počasie. To je dobrá správa aj pre tých, ktorí odstraňujú škody po záplavách.
Už by to malo byť lepšie všade, už aj v noci sa začne oblačnosť zmenšovať alebo bude pokračovať zmenšovanie až do vyjasnenia. To síce znamená, že niekde v horských dolinách by mohla klesnúť teplota až na 5 stupňov, takže to ono to zase to vyjasňovanie nie je hneď také najlepšie. A na juhu by to malo byť asi tak od 10 do 14-15. A potom v stredu cez deň, celku pekne. Je to vlhký vzduch, ktorý tu máme, takže ono sa bude tvoriť ďalšia oblačnosť, ale už budú zrážky asi len ojedinele. Takže od stredy už konečne zase bude pekné počasie a teploty pôjdu nad 25 stupňov. A keď to dobre pôjde, tak možno až do 28.
Spravodajský súhrn dnešného dňa sa končí. Od 20. hodiny vás po pravidelných programoch pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor. Dnes bude venovaný posynodálnej apoštolskej exhortácii Benedikta 16. Verbum Domini. Duchovný redaktor Pavol Jurčaga v relácii privíta hostia profesora Antona Adama, prednášajúceho v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.